Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 9 decembrie 2007. Este al 27-lea mesaj din capitolul 5 al Predicii de pe Munte. Subiectul mesajului: privirea pofticioasă și fantezia sexuală insulte la sanctitatea familiei, partea a doua. Matei, capitolul 5, de la versetul 27 la 30. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Amen. Predica de pe munte. Cea mai importantă predică care s-a ținut vreodată. Iisus a venit din împărăția lui Dumnezeu în împărăția păcatului și a morții ca să aducă împărăția lui Dumnezeu, o împărăție a neprihănirii și a dragostei. Și Iisus Hristos face limpede și clar: nimic întinat, nimic spurcat, nimic nelegiuit, nimic păcătos nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. În vremea aceea era o clasă specială, cea mai spirituală, cea mai morală clasă care putea exista pe fața pământului. Și clasa aceasta era clasa cărturarilor și a fariseilor. Reprezenta spuma religiei pe care putea să o producă omul. Și această clasă este clasa care postea de 2 ori pe săptămână, se ruga de 3 ori pe zi, dădea zeciuială din tot ceea ce avea în casă, inclusiv din izmă, mărar și celelalte codimente din grădină. Era o clasă care încerca fiecare percept a legii să fie împlinit și erau 613 percepte a ceea ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci. Și ei aveau ambiția ca fiecare din aceste percepte să le păzească. Și Iisus Hristos le spune felul următor: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți putea intra în împărăția cerurilor. Și ceea ce face Iisus Hristos din versetul 20, capitolul 5, până în versetul 48, contrastează neprihănirea pe care o au cărturarii și fariseii cu neprihănirea care este cerută de Dumnezeu pentru a putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Primele două ofense care sunt cele mai devastatoare față de ceea ce înseamnă neprihănire și ceea ce înseamnă dragoste, care sunt principiile fundamentale ale legii lui Dumnezeu, sunt crima și curvia. Nimic nu poate să fie mai în opoziție, în antiteză cu neprihănirea lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu, ca și crima și ca și curvia. Polițiștii spun că în camerele de hotel ale criminalilor care sunt plătiți, care ucid pentru bani, totdeauna, invariabil, găsesc reviste pornografice sau casete pornografice și pornografie murdară extremă. Pentru că cele două lucruri merg mână în mână, crima și curvia. Nimic nu va strica mai mult viața de părtășie, de unitate, de neprihănire, de dragoste, ca și crima și curvia. Numai Iisus Hristos face limpede și clar: crimă nu înseamnă numai să-i pui cuțitul la berecată și să-i tai jugularele cuiva, sau să lovești cu măciuca peste cap, sau să-i împlântezi pumnalul în inimă, ci crima înseamnă să te mâni pe fratele tău. Crima înseamnă să-i spui fratelui tău tot felul de epitete, să-l înjosești și să-l denigrezi. Asta înseamnă crimă. Nici unul dintre noi nu suntem nevinovați când e vorba de crimă. Ne-am mâniat pe fratele nostru? Fiecare dintre noi. Am folosit cuvinte denigratoare? Fiecare dintre noi. Și nimic nu este mai ofensiv pentru împărăția dragostei și neprihănirii lui Dumnezeu decât mânia manifestată prin atitudine ostilă și prin cuvinte denigratoare. Dar apoi Iisus Hristos merge mai departe și spune: la fel este și curvia. Curvia nu începe în pat. Curvia începe cu privirea. Curvia este atunci când începi să ai fantezii sexuale și te gândești ce bine ar fi dacă ar fi. Acolo începe curvia. Și nu este ceva care să distrugă mai mult poporul lui Dumnezeu ca și curvia. Ne-am uitat data trecută despre strategia pe care a folosit-o diavolul atunci când a vrut ca să nimicească pe poporul Israel. Nimeni nu-i putea sta împotrivă. Toți împărații răsăritului care s-au opus înaintării poporului Israel au fost nimiciți unul după celălalt. Și Madianul și-a dat seama că n-are șansă să stea împotriva armatelor lui Israel și a zis: războiul acesta este unul spiritual, de aceea trebuie să aducem un fel de vraci din Orientul îndepărtat să vină și să aducă blesteme peste acest popor, numai astfel le putem bate. Și a venit Balaam, fiul lui Beor, din Mesopotamia, vreo 3.000 de kilometri, și a încercat să blesteme și n-a putut blestema pe Israel, pentru că blestemul nu se leagă de copiii lui Dumnezeu. Dar a zis: nu-i pot blestema, ei sunt un popor pus deoparte, mi-aș dori și eu să am moartea acestor neprihăniți. Dar știu cum puteți să-i distrugeți, știu cum puteți să distrugeți neprihănirea lor și, distrugând neprihănirea lor, îi distrugeți ca poporul lui Dumnezeu. Și ceea ce aveți de făcut este să faceți o sărbătoare câmpenească în care fetele voastre să meargă și să danseze în fața feciorului lui Israel și, în timpul dansului, dacă își pot pierde câteva articole de îmbrăcăminte, cu atât mai bine, după care să-i invite la închinarea lor religioasă. Închinarea la Baal era un dezmăț sexual și fiii lui Israel s-au dus acolo. Și fetele lui Israel s-au agățat de gurmașilor și au zis: măi, ce musculos sunteți! Și ăștia au venit de la săl de muncă, ăștia au venit la cărămizi, erau peste tot numai mușchi. Și în momentul când îi flatau și încerca să le admire trupul și fizicul, vai ce masculi frumoși și sexy ești, și tinerii au căzut sub vraja acestor incitări sexuale și într-o singură zi au murit 24.000, mai mulți decât au murit în toate războaiele de cucerire a Canaanului. Învățătura lui Balaam, fiul lui Beor. Peste 1000 și ceva de ani, Iisus Hristos vine și se adresează bisericii din Pergam. Știu faptele tale. Știu că locuiești unde este scaunul de domnie a Satanei. Este ceva mister pe care nu-l înțelegem, dar Iisus Hristos vine și localizează reședința, capitala iadului, capitala diavolului cu armatelor lui și a legiunilor lui de demoni, și capitala era în Pergam. Și acolo avea o luptă intensă pe care biserica trebuia să o ducă cu șeful capitalei întunericului. Și Iisus Hristos spune: știu unde ești, știu că Antipa a suferit din cauza mea acolo în inima capitalei diavolului, dar ce am împotriva ta este că ai îngăduit pe câțiva să aducă învățătura lui Balaam, fiul lui Beor, care a ispitit pe Israel la curvie. Și nimic nu va distruge poporul Dumnezeu mai tare ca și curvia. Și am văzut data trecută cum Dumnezeu este cel care a dus judecățile lui severe peste cetățile care au proclamat libertinismul sexual: Sodoma, Gomora, Pompei, Imperiul Roman. Și același lucru se poate spune despre ceea ce s-a întâmplat în modernismul culturii vestice. În momentul când am fost la școală, comuniștii, ateiștii, umaniștii, seculariștii înalță în slăvi iluminismul francez. Perioada aceea în care dintr-o dată s-au strâns o elită intelectuală în Franța și au declarat moartea lui Dumnezeu și au declarat că Dumnezeu trebuie scos din toate aspectele sociale și culturale și declarat că ei sunt liberi să facă ce vor. Walter Scott, în cartea Viața lui Napoleon, volumul 1, capitolul 7, scrie: pentru prima dată în lumea creștină, o adunare de oameni născuți și educați în spirit creștin și-au asumat dreptul de a guverna una dintre cele mai importante națiuni fără Dumnezeu. Ei și-au ridicat vocea să tăgăduiască împreună în cel mai solemn mod că omul renunță la Dumnezeu și vrea să trăiască fără Dumnezeu. Franța a fost în vremea aceea singura țară care în 1793 a declarat rebeliune deschisă față de stăpânul universului. Religia creștină a fost desfințată, existența lui a fost tăgăduită, episcopul catolic de Paris a venit să joace rolul principal în lepădarea de credință, înconjurat de un sobor de preoți, în procesiune a pășit în fața adunării naționale a Franței și a declarat că religia pe care el a învățat-o atâția ani e o ticluire preotească, fără niciun adevăr sfânt și fără nicio bază în istorie. Cu termeni expliciți, el a negat existența lui Dumnezeu, căruia i s-a închinat până atunci și s-a devotat pe sine însuși cultului libertății. El și-a depus mitra episcopală și toate celelalte odăști bisericești și după acest moment de lepădare de credință, el a primit îmbrățișarea distinctă a președintelui Adunării Naționale și alți preoți l-au urmat în această apostazie. Adunarea Națională Franceză a interzis închinarea la Dumnezeu. În orice mod, Bibliile și cărțile de rugăciune au fost adunate și arse în piața publică, duminicile au fost anulate ca și sărbători, săptămâna a fost schimbată de la 7 zile la 10 zile și a 10-a zi din săptămână a fost declarată ca și sărbătoare de veselie și de bucurie în cinstea libertății. Lacret, în cartea sa Istoria, volumul 2, pagina 309, scrie cum un preot al noului ordin, acestei noi religii a libertății, într-un exces de zel a strigat: Dumnezeule, dacă existi, răzbună-ți numele! Azi cer să te aperi! Dacă rămâi tăcut și nu îndrăzneți să-ți arunci trăznetele tale, după aceea cine va mai crede vreodată în existența ta? O tânără dansatoare, Mademoiselle Millard, a fost declarată zeița rațiunii. Ușile Adunării Naționale au fost larg deschise spre a intra membrii Consiliului Municipal și zeița rațiunii. Zeița era învelită, însuși președintele adunării cu mult fast a pășit înainte și a desfăcut această statuie vie. Toți au recunoscut-o că este celebra dansatoare Millard și toți s-au închinat ei. Apoi au pus-o în caleașcă într-un mod extravagant, ornamentată și au dus-o la Catedrala Notre-Dame de Paris și să o instaureze în locul Fecioarei Maria. Simbolul noii libertăți a Revoluției franceze a fost această prostituată numărul 1 din bordelurile franceze. Dansatoarea Millard. Odată ce asta este noua zeiță la care te închini, au urmat urgiile. Este ceea ce spune Iisus Hristos în Marcu 7:21. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, și oamenii și-au dat drumul la toată necurăția care este în inima lor. Perioada Revoluției franceze a fost prezentată de propaganda comunistă și cea umanistă ca perioada cea mai iluminată pe care a avut-o lumea vestică, când spiritul liber s-a ridicat împotriva tuturor forțelor retrograde pe care le-a avut societatea în Evul Mediu, numai că ei nu vorbesc despre consecințele pe care le-a avut Franța în momentul când s-a revoltat față de Dumnezeu și când a instaurat această nouă zeiță, chipul rațiunii, care nu era altceva decât eliberarea sexului, în care să fie revoluție sexuală, în care să facă ce vor. Oamenii au ajuns să se lepede de credința lor, credincioșii care au mai fost credincioși au fost omorâți cu miile, alții au fost aruncați în închisoare, alții au trebuit să fugă în exil în alte țări. Apoi a urmat urgia Domnului. Dumnezeu a îngăduit să vină peste Franța domnia teroarei. Bucuria și veselia s-au întors în groază, execuțiile au început să se țină lanț. Cei care condamnau azi pe unii la ghilotină, a doua zi ajungeau ei înșiși să fie condamnați la ghilotină. Jafurile, crimile au ajuns la ordinea zilei, nimeni nu mai era sigur pe nimeni. Vânzarea, trădarea, răzbunarea erau lucrurile la ordinea zilei, spionii mișurau peste tot, toți se suspectau unii pe alții, cei acuzați și arestați erau cu miile, fiecare prindea momentul să dea lovitura pentru vecinul său, din moment ce nu mai era Dumnezeu, nu era nicio mustrare de conștiință. Istoricii spun că închisorile au ajuns supra-tixite înainte, că erau sute de mii de pușcăriași, se părea că toți erau hotărâți să se extermine unii pe alții. Ghilotina lucra fără încetare, execuțiile, pentru că nu puteau să fie făcute de ghilotină, pentru că erau prea multe, se făceau după cum găsea forul de judecată de cuviință, căruțe pline cu cadavre erau văzute zilnic pe străzile orașului, râul Loire era până la mare plin de cadavre, doar corbii în cârduri uriașe se ospătau din cadavrele acestea care erau neîngropate. Toate atrocitățile din acea vreme sunt dincolo de orice descriere. După 3 ani de zile de ateism proclamat la rangul de închinăciune, 3 ani de zile de mizerie și teroare cumplită, adunarea națională franceză s-a strâns din nou să discute ce este de făcut, pentru că nu puteau merge mai departe. Și atunci unul mai iluminat dintre ei a spus: domnilor, dacă nu există Dumnezeu, trebuie să-L inventăm noi, pentru că astfel Franța nu mai poate să trăiască. Și-au dat seama de nebunia lor de a-L scoate pe Dumnezeu afară și de consecințele devastatoare care au venit pentru ei. Știți care este prețul pe care l-a plătit Franța pentru această aventură sexuală pe plan național? 40.000 de francezi au fost ghilotinați. 40.000 de francezi. De proprii lor frați. Aceasta înseamnă revoluția iluministă. Libertate, egalitate, fraternitate, sex liber. Sex liber. Fiecare dintre arhitecții modernismului, care sunt aclamați și idolizați de comuniști, de umaniști, de aici, au fost niște libidinoși și desfrânați notorii. Începând de la conducătorii sau părinții iluminismului francez, Jean-Jacques Rousseau, care a scris o carte, Emile, prima carte care descrie cum trebuie să-ți crești copiii. El a avut 5 copii pe care i-a avut cu alte femei. Pe toți cei 5 copii i-a dat la casa copilului, care însemna moarte sigură în vremea aceea. Și acest mare guru a iluminismului francez dă lecții de modul cum să-și crezi copiii. Câtă ipocrizie! Marx, campionul proletariatului, a cunoscut un singur muncitor în mod personal. Era femeia de serviciu pe care refuza să o plătească și pe care o exploata atât fizic cât și sexual. I-a făcut un copil pe care n-a vrut să-l recunoască, dar femeia aceasta era mult mai hotărâtă ca și metresa lui Jean-Jacques Rousseau. Și a zis: trebuie să accepți copilul nostru să intre în casă. Și a zis: bun, accept, dar nu poate intra pe ușa din față, numai pe ușa din spate și să stea numai în bucătărie. Ăsta este marele arhitect al comunismului, Karl Marx, un pervers notoriu. Mao Zedong, părintele comunismului din China, care a condus sute de milioane în această aberație a comunismului. Era un pervers sexual de nedescris. A avut 4 neveste, dar nevestele astea erau doar de față, de a face poze în public. A avut sute de femei și sute de bărbați. Era bisexual, în care el făcea cele mai indescriptibile urgii sexuale, forțându-i pe aceștia la tot felul de perversități. Ăsta a fost Mao Zedong. Pentru că, încă o dată, crima și perversitatea merg mână în mână. Și odată ce l-ai ucis pe Dumnezeu, nu te dai înapoi de la nici o altă crimă, oricât de odioasă ar fi. Existențialismul occidental, Jean-Paul Sartre, care a influențat o bună parte din generația noastră. Jean-Paul Sartre era un afemeiat fără limite. Și cea care era patroneasa acestei mișcări din partea feminină a existențialismului era Madame Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era proxeneta, era femeia cu care trăia Jean-Paul Sartre și, ca să intre în grațiile lui, îi racora studente de la Sorbona pe care le aducea ca să se culce cu ele. Facultatea afla de asta și a dat afară. Dar ăștia sunt liderii care au fațetat modernismul, niște perverși sexuali. Sigmund Freud, părintele psihanalizei și marele doctor al ateismului de la începutul secolului trecut, el a încercat să justifice complexele de vinovăție prin aceste percepte morale înguste pe care le-am primit în primii 3 ani. Și el a încercat să dovedească că conștiința umană, legea aceea, este bine și rău, nu este ceva cu care ne naștem, ci este ceva pe care îl învățăm în primii 3 ani de viață. Și motivul pentru care aveam așa de multe prejudecăți și tulburări psihice din cauza faptului că am călcat legea lui Dumnezeu, îi datorită educației, nu datorită faptului că legea lui Dumnezeu este întipărită în fibra noastră morală. Dar știți care a fost motivația pentru toată această justificare? Este pentru că trăia cu cumnata lui. Înascuns, vreme de 10 de ani, Mina Bernays. Și ca să justifice păcatul, el trebuia să aibă un anumit raționament mental. Fiecare dintre campionii modernismului au îmbrățișat modernismul ca o formă de raționalizare intelectuală pentru ca omul să-și poată trăi orice poftă, oricât de josnic ar fi, dacă și-o poate raționaliza mental, el o poate consuma. Pentru secole, medicina a învățat că homosexualitatea este o perversiune. În urmă cu 20-30 de ani, când am făcut eu medicina, asta este ceea ce învățam la psihiatrie. Boală mentală, homosexualitatea. Pe când astăzi este considerată ca și un alt stil de viață. Nici pe departe nu este boală, ci din contră trebuie să o salutăm, să mergem să facem o paradă a mândriei că suntem homosexuali. Este ceea ce spune Pavel. Nu numai că fac, ci și găsesc de bun pe cei ce le fac. Cu cât gratifici mai mult instinctele sexuale, cu atât ele sunt mai neîmplinite. C.S. Lewis are o penetrantă ilustrație cu privire la obsesia generației noastre care a declarat revoluție sexuală și el spune felul următor. Poți să strângi într-un auditoriu o mulțime mare ori de câte ori aduci o femeie care începe să se dezbrace lasciv. Asta este ca și cum te duci într-o țară și oamenii se strâng la teatru și pe scenă apare un vas. Și după ce se face un ritual de dans, începe să se ridice puțin capacul vasului, capacul se deschide din ce în ce mai mult, înainte de a se opri luminile, în vas. Este decât o bucată de carne. Și atunci oamenii cad în extaz și încep să aplaude frenetic. În momentul când te-ai uitat la un asemenea spectacol, ce-ai zice, oamenii ăștia sunt cu apetitul alimentar pervers. Să te duci și să stai undeva la distanță, să vezi cum se face mâncare și tu stai și să salivezi ca și câinelul Pavlov. Și să bați din palme, ce fain a fost! Dar asta se întâmplă. Asta se întâmplă peste tot în lume. În industria filmelor și a pornografiei este cea mai de succes industrie a filmelor. Fac miliarde și miliarde de dolari. Din ce cauză? Din cauza acestei perversități sexuale. Trăim o generație care este asaltată sexual ca nicio altă generație. În urmă cu 100 de ani, bunicii noștri se maturau sexual la vârsta de 14-15 ani, la 16-17 ani ei erau căsătoriți. Poate era o perioadă de 2-3 ani de zile când erau maturi sexual și își puteau trăi viața sexuală în cadrul familiei. Pe când astăzi, datorită alimentației și datorită hormonilor pe care le avem, maturarea sexuală este la 10-12 ani. Și se căsătoresc la 25-26 de ani, o perioadă de 10-12 ani între maturarea sexuală și perioada în care pot să-și exprime în mod moral sexul. Și este perioada cu cel mai ridicat nivel de hormon sexual din întreaga viață. Oricât de mult am încercat să se explice că sexul este urât, nu te atinge de el, sexul oferă plăcere. Pe vremea când practicam medicina, una dintre indicațiile pe care le făceam la bolnavii cu cardiopatie ischemică era asta. Baciule, înainte de a sta cu nevasta în pat, trebuie să iai tableta asta de nitroglicerină sau de izosorbit din nitrat pentru inimă. Că dacă nu, s-ar putea să mori. Și unul mai hâtru zicea, păi, domnul doctor, ce poate fi mai bine decât să mor când faci dragoste? Oamenii sunt gata să moară. Și eu am avut pacienți care au murit. De aceea, cei care suferau de cardiopatie ischemică spuneam, asta este una dintre indicațiile pe care trebuie să le faci. Oamenii sunt gata să facă orice. Este ceea ce spune David Marley. Dorința sexuală este așa de intensă că trece toate barierele de judecată, de inteligență, îl face pe om să înșere, să mintă, să ucidă sau să-și dea toată averea și toate talentele ca să o împlinească. Sexul cere din ce în ce mai mult. Dacă la început poate este nevoie să o vezi, apoi să-i atingi mâinile, după aceea ai nevoie de excitații din ce în ce mai puternice. Dar probabil nimic nu este mai vinovat de tot asaltul demonic care este asupra acestei generații ca și mass media, ca și prezentarea în toate formele, la saturație, la greață, tembelizor, reviste, ziare, cărți, DVD-uri, casete, peste tot, este o inundație până la greață de murdăria sexuală care vine de la Hollywood. Este ceea ce spunea cineva, femei care sunt marcate cu fierul roșu și care declară că au o plăcere nebună să facă sex în fața camerelor de filmat. În momentul când ai asemenea exemplare din fundul iadului și aceste femei îți pătrund în casă, prin cablul de televiziune, prin farfuria de satelit, prin discul acela de DVD sau alte mijloace, când îți intră în dormitor, începe să fie anticamera iadului, fără nicio excepție. Proverbe 5:3. Căci buzele femei străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri, picioarele ei se coboară la moarte, pașii îi dau în locuința morților, așa că ea nu-și poate găsi calea vieții. Rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea. Nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să nu zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea, cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau minte la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului. Este această incitare la sex nelegitim, care imposibil să ne lase fără sechele care ne vor costa aici și apoi ne vor costa veșnicia. Nu numai ceea ce spune Solomon, că ai grijă să nu te lași dus de cea care te incită cu vorbe dulci, amăgitoare, dar Iisus Hristos spune ceva și mai mult. Nu-ți lăsa privirea să se oprească la șciv, la o femeie de pe stradă, la o colegă de clasă, din școală sau din facultate, la femeia aceea care este la servici și care are un sex appeal irezistibil. Nu te lăsa sedus de privirile ei lungi, zâmbetul ei provocator, picioarele ei lungi și sânii ei decoltați. Nu te lăsa. Este ceea ce s-a întâmplat cu un om care s-a dus într-un cruz, pe puntea Vasului a văzut o față de femeie care râde așa de captivant. Imediat s-a interesat care este numele ei și s-a dus la șeful de seală și a zis, domnule, n-ai putea să mă pui să stau la masă împreună cu ea? Și a zis, nicio problemă. Și a pus-o împreună cu ea. Seara s-au dus împreună la masă și i-a zis, am văzut că mi-ai zâmbit foarte amabil. Dacă i-a zis, zice, da. Și din nou i-a dat un zâmbet larg. Dar spune de ce? Pentru că îmi aduci așa de bine aminte de cel de-al treilea soț al meu. Al treilea soț? Dar până acum câți ai avut? Păi am avut numai doi. Nu te-ați percutat. Al treilea ești tu. Și el a căzut în plasă. Ca și bou care este dus la măcelărie. Dacă o femeie îți vorbește cuvinte amabile, te flatează, începi să crezi că dintr-o dată ești făt frumos din lacrimă. Este ceea ce s-a întâmplat cu un om care era în Londra, admira frumusețile din Londra și într-o dată vine o femeie la el și începe să-i facă ochi frumoși. Și începe să se uite admirativ la el și omul crede că în sfârșit el este marele campion, Robert Redford. Toată lumea este îndrăgostită de el. Și femeia l-a flatat și apoi, bineînțeles că întâlnirea aceea s-a terminat într-o cameră de hotel. Dimineața când s-a trezit în schimb, femeia a dispărut. Și atunci a avut un wake-up call și s-a trezit, stai puțin că femeia asta vreau să-mi fure pormoneu. Și imediat s-a uitat după pormoneu, pormoneu era acolo, cu toate credit cardurile și banii, nu s-a atins de pormoneu și a zis, în sfârșit, femeia a avut dreptate, sunt Robert Redford, sunt frumos. Până când s-a dus în baie și pe oglinda din baie cu ruj era scris, bine ai venit în lumea bolnavilor cu sida. Bine ai venit în lumea bolnavilor cu AIDS. Atenție! Atenție! Flatările, privirile nu sunt ca să le crezi. Este ca și parfumul. Parfumul miroși, dar nu-l înghiți. Când vine o femeie la tine și spune cuvinte frumoase, nu le înghiți, ci te uiți suspect la ea și eventual faci cale întoarsă și bați recordul la suta de metri, cât mai departe de ea. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Sexul nu începe în pat, ci sexul începe pe stradă când te uiți în mod pofticios la o femeie. Nu te zgâi provocator la picioarele lungi și la sânii ei decoltați. Ba mai mult, nu te zgâi la pozele colorate cu femei despuiate. Nu le cumpăra pe ascuns și studia cu atenție în spatele ușilor încuiate. Nu-ți da voi ochilor tăi să se uite la imagini murdare, la nuduri, la scene erotice sau atunci când te duci pe internet și te invită la click pe imaginea aceea în care vezi o scenă erotică. Nu te lăsa înșelat. Nu te lăsa ademenit de chemările miroase de a păși cu ele în spațiul virtual al internetului, pentru că nimeni nu te vede și nimeni nu știe ce se întâmplă acolo. Poate te vei scandaliza. Și mă rog, de când admirarea frumuseții este un păcat? De când a investigat lumea și cunoaște mai mult despre viață și despre dragoste este interzis? Hai să nu mai fim așa de bigoți să ne împotrivim experienței și cunoașterii vieții? Ce nu mai putem privi la lume? Ce am făcut un păcat că am privit și eu? Nu m-am atins? N-am făcut nimic care este scandalos? Oare, tot în urmă cu 30 de ani, la psihiatrie învățam că este o boală nu numai homosexualitatea, ci și voyeurismul. Voyeurismul este să simți plăcere când vezi pe alții ce fac în pat. Asta înseamnă voyeurismul. Și astăzi sunt milioane și milioane de oameni în toate țările din lume care asta fac. Dau drumul la televizor, își cumpără sau închiriază o casetă murdară, erotică și se uită și se distrează. Ăsta este voyeurism care este păcat. Chiar dacă n-atingi cu mâna, chiar dacă nu ești implicat cu pelvisul și cu trupul, dar ești implicat cu privirile și Iisus Hristos spune, este păcat. Păcatul începe acolo și este boală. Nu numai că este păcat, ci este o perversiune a sexului. Nimic nu distorsionează mai mult realitatea ca și filmele. Filmele pe care le vezi cu femeile acestea care sunt prezentate acolo, vreau să spun, femeile care sunt acolo sunt alese una dintre 100.000 de fete. Fără niciun cusur, dantura perfectă, fără nimic extra, fără nimic în plus, zâmbitoare, plină de viață. Dar nu le-ai văzut cum arată înainte de operațiile estetice, înainte de a merge la dentist să le pună la punct dantura, înainte de a fi implantat sânii cu silicon, înainte de a-și pune machiajul, atunci când sunt cu negi, cu riduri, cu miros fad în gură, de fiecare zi. Niciodată nu le vei vedea pe ecran ce se întâmplă cu ele după ce au o noapte în asta de urgie, așa cum este aclamată că este mare petrecere la Hollywood sau la Acapulco. Îți prezintă un James Bond care coboară într-o mașină super sport, decapotabilă și doar cu privire le vrăjește pe femeile din jur. Numai că nu se spune ce se întâmplă după ce James Bond îți dă picioarele în părțile moi și o vede pe alta și te lasă cu buzele umflate și cu visele spulberate și eventual cu un dar, ca și darul pe care l-am auzit înainte, de SIDA. Un virus mic, banal, ți-l dă gratis. Asta este cel mai demonic atac la adresa culturii vestice. Este atacul care este numit în Scriptură învățătura lui Balaam, fiul lui Beor, sau modern, revoluția sexuală, sau și mai apetisant, make love, not war. Faceți dragoste, nu război. Sexul liber, să ne bucurăm. Ce păcat poate să fie în momentul când două persoane se iubesc și este consens să trăiască sex? E păcat. Este o violare la sanctitatea familiei și Dumnezeu este Cel ce a instaurat familia și odată ce familia este distrusă, întreaga societate este distrusă și nimic spurcat și întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa Dumnezeu, vom continua mai departe să vedem cum am putea să trăim ca ființe sexuale într-o lume pervertită sexual. Amin.